Ավարակոպս ռադիո თავისუფლება თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენა ელძღები. უსაფრთხოების გამოწვევების გარდა კიდევ რა პრობლემების წინაშე არიან საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში?
ქალების გადინება შესამჩნევი არის ემიგრაციაში. სამწუხაროდ არის, რომ გარკვეული ნაწილი ვერ ნახულობს ოჯახის წევრებს. გადასვლის პრობლემაც არის, ნახვის პრობლემაც არის.
ქალაქთან ნაწილისთვის გრიპზე უფასო აცრა დაიწყო, რატომ აქვს მედიკოსების ნაწილს ეფექტიანი შედეგის იმედი.
ვინც აიცრა წინაწლებში, ჩემი ზამთარი ისე გაატარეს, რომ გრიპი აღარ შეხვდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის წარედგინება და ადგილების პროექტი პრეზიდენტ სალმე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის შესახებ მას შემდეგ, რაც დღეს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა. სასამართლოს პლენუმის დაასკვნით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ წაიკითხა საქართველოს პრეზიდენტმა 31 აგვისტოს 1 და 6 სექტემბერს საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების დროს საგარეო ურთიერთობათა სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელა მთავრობის თანხმობის გარეშე, რითიც დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის 1 პუნქტის აქვე პუნქტის დანაწესი, შესაბამისად სასამართლო ასკვნის, რომ ეს კონსტიტუციის დარღვევა იყო. დასკვნას დართული აქვს მოსამართლეების ირინა იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და თემურას ტუღუშის განსხვავებული აზრი. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ტენდენციური უწოდა ყოფილმა მოსამართლემ მაია კოპალეიშვილმა, რომელიც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტის ინტერესებს იცავდა პარლამენტის ყოფილ ვიცესპიკერ თამარ ჩუკოშვილთან ერთად. ფაქტობრივად საკონსტიტუციო სასამართლომ სრულად ერთი ერთში გაიზიარა კონსტიტუციური წარდგინების ავტორთა მოსაზრებები, რაიმე ცვლილებაც კი არ შეიტანა ტერმინებით, მხოლოდ შეავსო გარკვეული განმარტებები და პრეზიდენტის უფლებამოსილება საგარეო ურთიერთობაში მთლიანად ყველა საკითხში მოაქცია 52 მუხლის აქვე პუნქტში, განაცხადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დღეს საღამოს გამართულ პრესკონფერენციაზე მაია კოპალეიშვილმა. მისვე შეფასებით, საკონსტიტუციო სასამართლო ამ დაასკვნით მთლიანად შევიდა პოლიტიკურ პროცესში. მქონდა რწმენა, რომ სასამართლო დადგებოდა იმაზე უფრო მაღლა, ვიდრე მხოლოდ პოლიტიკური მდგენელი ამ საქმეში და მიიღებდა სამართლიან გადაწყვეტილებას კონსტიტუციური ნორმების სწორად განმარტებით, განაცხადა კოპალეიშვილმა. მისივე თქმით, სამწუხაროა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ვერ გაუძლო პოლიტიკურ მიდგომებს და ფაქტობრივად იმის იმედადაა, რომ საკითხი გადადის პარლამენტში და იქ შესაძლოა ვერ მოგროვდეს იმპიჩმენტისთვის საკმარისი ასიხმა. სალმე ზურაბიშვილმა უღალატა საქართველოს კონსტიტუციას და კონსტიტუციაზე დადებულ ფიცს. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის კიდევ 79 დეპუტატთან ერთად იყო ინიციატორი საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მიმართვის. როგორც კობახიძემ თქვა, დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტურა მარტივი ჭეშმარიტება, რომ სალმე ზურაბიშვილმა მრავალგზის განზრახვა უხეშად დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და უხეშად დაუპირისპირდა კონსტიტუციურ წესრიგს და კონსტიტუციით დადგენილ საპარლამენტო მართველობის სისტემას. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე სალომე ზურაბიშვილს, რომ შერჩენილი ქონდეს ელემენტარული ღირსება საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ კონსტიტუციის დარღვევის ფაქტის დადგენის შემდეგ ყისერად გადადგებოდა პრეზიდენტის თანამდებობიდან, თუმცა როგორც კობახიძემ თქვა, ისიც ესმით, რომ ზურაბიშვილი არ არის დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში და ვერც გადადგომის გადაწყვეტილებას მიიღებს იმ ძალების თანხმობის გარეშე, რომლებიც მას საქართველოს კონსტიტუციის უხეშად დარღვევისკენ უბიძგებდნენ. მართველი პარტიის თავმჯდომარის განცხადებითვე სალომე ზურაბიშვილი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის იმედით არღვევდა საქართველოს კონსტიტუციას და აქედან გამომდინარე მის გადასაყენებლად ასიხმის მოგროვების შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს, თუმცა ქართული ოცნების თავმჯდომარის თქმით იმედს იტოვებენ, რომ რამდენიმე ოპოზიციონერ დეპუტატს მაინც აღმოაჩნდება საკმარისი პატრიოტიზმი ან პროფესიული ღირსება, რომ სალმე ზურაბიშვილის მიერ კონსტიტუციის უხეში დარღვევა და კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ წასვლა რეაგირების გარეშე არ დატოვან. Ამასთან, როგორც ირაკლი ყობახიძე თქვა, როგორც არ უნდა დასრულდეს იმპიჩმენტის პროცედურა, მათ უკვე მიაღწიეს დასახულ მიზანს და სალომე ზურაბიშვილის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა არ დარჩა რეაგირების გარეშეო. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის ლევან ბეჟაშვილის შეფასებით, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო როგორც დამოუკიდებელი ორგანო აღარ არსებობს. როგორც ბეჟაშვილმა თქვა, არც ერთი დამოუკიდებელი ორგანო არ არსებობს და ყველაფერი ექვემდებარება ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის ვერტიკალს. ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ როგორც კი სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის საკითხი დადგა, ნაციონალურმა მოძრაობამ თქვა, რომ ეს არის პოლიტიკური ფარსი და მანიპულაციაში მონაწილეობას არ მიიღებენ, შესაბამისად არ დაესწრებიან პარლამენტში კენჭისყრის პროცედურას. ბეჟაშვილმა მოუწოდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას, რომ გამოირიცხოს ინტერპრეტაციები, ყველამ დარბაზი დატოვოს და პოლიტიკურ მანიპულაციასა და ფარსში ქართული ოცნება მარტო დატოვა. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სავარაუდოდ თვალწარედგინება შესაბამისი დადგენილების პროექტი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე და როგორც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განმარტა, იმის გამო, რომ ეს კვირა სასესიო კვირაა, უმჯობესი იქნება, თუ კი კენჭისყრა ამ კვირაში ჩატარდება. ზოგადად საქართველოს კონსტიტუციით პარლამენტს ორკვირიანი ვადა აქვს მას შემდეგ, რაც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა დაადგინა. საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით. ისრაელის მთავრობამ დღეს უარყო, რომ მიღწეულია შეთანხმება ცეცხლის დროებით შეწყვეტის და ღაზის სექტორსა და ეგვიპტეს შორის არსებული რაფახის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გახსნის შესახებ. დილიცა აგენტო როიტერსი ეგვიპტის უსაფრთხოების სამსახურში ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერდა, რომ არსებული შეთანხმებით რაფახის პუნქტის გავლით ღაზის სექტორს დატოვებენ უცხო ქვეყნების მოქალაქეები და სანაცვლოდ ეგვიპტიდან ღაზის სექტორში შევა ჰუმანიტარული დახმარება. მოგვიანებით ეგვიპტის მთავრობამაც დაადასტურა, რომ შეთანხმება არ არსებობს ისრაელის პოზიციის გამო. რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის მიერ კონტროლირებული ღაზის სექტორის ორივე გასასვლელი ისრაელსა და ეგვიპტესთან საომარი მოქმედებების გამო თითქმის 10 დღეა დაკეტილია. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა ჰამას ომი გამოუცხადა მას შემდეგ, რაც 7 ოქტომბერს რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობამ ისრაელის ქალაქებზე მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანა. მისი შეერაღებული ჯგუფები კი ისრაელის სამხრეთში მდებარე დასახლებებში შეიჭრნენ და ასეულობით ადამიანი დახოცეს. ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ღაზის სექტორზე საავიაციო დარტყმების შემდეგ ისრაელის არმიამ ოპერაციის გაფართოება და გარკვეული სახმელეთო მანევრების დაწყება გადაწყვიტა, რის გამოც გასული კვირის ბოლოს ღაზის სექტორის ჩრდილოეთში მცხოვრებ სამოქალაქო პირებს მოთხოვა ქვეყნის ღაზის სექტორის სამხრეთში გადასვლა. 7 ოქტომბრიდან ისრაელსა და ღაზის სექტორში დაღუპულთა რიცხვი 4000 აჭარბებს. ჰამასის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები სამოქალაქო მოსახლეობა კი უმძიმეს ჰუმანიტარულ კრიზისშია. ბოლო რამდენიმე დღეში მეორედ ისრაელში ჩავიდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი. ის დღეს იერუსალიმში შეხვდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და პრეზიდენტს იცხაკ ჰერცოგს. ამ შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბლინკენმა დაადასტურა ვალდებულებები პარტნიორებისადმი რეგიონში და მიიღო განახლებული ინფორმაცია არსებული სიტუაციის შესახებ. გარდა ამისა, ენტონი ბლინკენმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ისრაელის უფლებას თავი დაიცვას ჰამასის ტერორისგან, თუმცა ამასთან სახელმწიფო მდივანმა ხაზი გაუსვა, რომ აუცილებელია ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. გარდა ამისა, განიხილებოდა ჰამასის მძევლობაში მყოფი ადამიანების გათავისუფლების საკითხი. დღეს ისრაელის არმიამ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად ჰამასის ტყვეობაში 199 ადამიანი იმყოფება, მათ შორის არა მხოლოდ ისრაელის, არამედ არაერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებიც. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ენტონი ბლინკენმა სატელეფონო საუბარი გამართა ამ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და განიხილა დიპლომატიური ძალის ხმევა იმისთვის, რომ კონფლიქტის არეალი არ გაფართოვდეს. დღესვე თურქეთის პრეზიდენტმა სატელეფონო საუბარი გამართა ირანის პრეზიდენტთან, როგორც თურქეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება ერდოანმა ირანის პრეზიდენტს განუცხადა, რომ თურქეთი მუშაობს ჰუმანიტარული ტვირთის შეტანაზე ღაზის სექტორში და გაიმეორა თავისი მოწოდება, რომ თეირანმა თავი უნდა შეიკავოს ნაბიჯებისგან, რომელიც სიტუაციას კიდე უფრო გაამწვავებს. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი ტელეფონით ესაუბრა სირიის პრეზიდენტ ასადს ღაზის სექტორში შექმნილ სიტუაციაზე. მე შეგახსენებთ, რომ სირია და ირანი ორად ორი ქვეყანაა, რომელმაც უპირობო მხარდაჭერა გამოუცხადა ჰამას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ საიტზე საღამოს 6:15-ზე გამოქვეყნდა დასკვნა ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის შესახებ. დაახლოებით 2 საათით ადრე სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილების ძირითადი მოკლე ნაწილი კიდევ 8 მოსამართლის თანდასწრებით საჯარო წაიკითხა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ. დასკვნის გამოქვეყნებას წინ უძღოდა საქართველოს პარლამენტის 80 დეპუტატის კონსტიტუციური წარდგინება და ერთთვიანი განხილვა. დასკვნის გამოქვეყნებას დღეს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში ესწრებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნით პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კონსტიტუცია დაარღვია. სასამართლოს 9 წევრიანმა პლენუმმა დასკვნა დღეს 16 ოქტომბერს გამოაქვეყნა. დაახლოებით 1 თვით ადრე, 14 სექტემბერს, საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინა პარლამენტის 80 წევრის კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის სავარაუდო დარღვევის საკითხზე. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მიიჩნევდნენ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა დაარღვია კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტი, როცა მთავრობის თანხმობის გარეშე განახორციელა საგარეო ურთიერთობებში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება და ეს გამოიხატა საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტებით და ოფიციალურ პირებთან სამუშაო შეხვედრებითა და მოლაპარაკებებით. ამას წინ უძღოდა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების მხარდასაჭერად ჩასულიყო ევროპის სხვადასხვა დედაქალაქში, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპისგან შესაბამისი ნებართვა არ ჰქონდა. ერთვიანი განხილვის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის მომზადებული დასკვნა 16 ოქტომბერს წაიკითხა სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ.
საქართველოს პრეზიდენტმა ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა 2023 წლის 31 აგვისტოს 1 სექტემბერს და 6 სექტემბერს საზღვარგარეთ სამუშაო ვიზიტების დროს საგარეო ურთიერთობათა სფეროში წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება განახორციელა საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე, რითაც დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის დანაწესი. სასამართლო ასკვნის, რომ აღნიშნული წარმოადგენს კონსტიტუციის დარღვევას საქართველოს კონსტიტუციის 52 მუხლის მიზნებისათვის. დასკვნა ძალაშია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან. დასკვნა საბოლოოა და გასაჩირებას ან გადასინჯვას არ ექვემდებარება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნას თან ერთვის სამი მოსამართლის ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძისა და თეიმურას ტუღუშის განსხვავებული აზრი. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ პრეზიდენტი ვალდებულია ყველა შესაძლო ზომა გამოიყენოს საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის, საკონსტიტუციო სასამართლო მიუთითა, რომ შესაბამისი მუხლი საქართველოს პრეზიდენტსაც მხოლოდ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოქმედების მანდატს ანიჭებს და ამ მიმართულებით ნებისმიერ საქმიანობაზე ვრცელდებოდა კონსტიტუციის 52 მუხლით დადგენილი მოთხოვნა მთავრობისგან თანხმობის შესახებ. სასამართლომ ასევე განმარტა, რომ კონსტიტუციის ერთი ნორმით დაწესებული დანაწესის დარღვევა ვერ გამართლდებოდა კონსტიტუციის მეორე ნორმის დაცვის საბაბით, მათ შორის კეთილი განზრახვის მოტივაციის მეშვეობით. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საკონსტიტუციო სამართლის პროფესორი მალხაზ ნაკაშიძე ამბობს, რომ დეტალურად ჯერ არ გაცნობია საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებას, თუმცა ერთ საკითხზე ყურადღების გამახვილება აუცილებელია. მალხაზ ნაკაშიძე ფიქრობს, რომ წმინდა სამართლებრივი შეფასებისა გასათვალისწინებელია ასევე თუ რა კონტექსტში ხდება მისი განხილვა.
კონსტიტუციაში გვაქვს ჩვენ 72 მუხლი, რომელიც ამალდებულებს ყველა სახელმწიფო ორგანოს და ინსტიტუტს მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ევროკავშირში და ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანსში. ხო, ეს არის კონსტიტუციური ვალდებულება და მათ შორის მისი შესრულების ვალდებულება აქვს პირველ რიგში საქართველოს მთავრობას, საქართველოს პრეზიდენტს და შესაბამისად პრეზიდენტსაც და მთავრობასაც აქვს ვალდებულება, რომ ხელისუფლების ყველა განშტოების მოვალეობა, რომ დაიაფარქვებში უნდა მოქმედებდეს მთავრობას და პრეზიდენტს.
მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა, საქართველოს პარლამენტს წარედგინება დადგენილების პროექტი სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის შესახებ. პრეზიდენტისთვის უნდობლობის გამოცხადებას სულ მცირე 100 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. ქართული ოცნების უმრავლესობას საკმარისი ხმები არ აქვს.
ეკალორ თქიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაქვეყნა დასკვნა იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქვეყნის კონსტიტუცია დაარღვია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გაროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით უკვე 15 წელია აღნიშნება სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე. თავის დროზე გაერომ ამ დღის აღნიშვნა გადაწყვიტა, იქიდან გამომდინარე, რომ მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა აღიარებს სოფლად მცხოვრები ქალების განსაკუთრებულ წვლილს და როლს, როგორც ადგილობრივ განვითარებაში, ასევე ზოგადად ამა თუ იმ ქვეყნის სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში, მათ შორის მაგალითად სოფლის მეურნეობაში. სოფლად მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე 15 ოქტომბერს აღინიშნება. ამ დღეს საგანგებოდ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში მცხოვრები ქალების პრობლემებზე სასაუბროდ შეიკრიბნენ გურში, საიდანაც ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
მარიამ გაბლიშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში ცხოვრობს. სოფელი ორნაწილად საოკუპაციო ღობით არის გაყოფილი. ნათესავები ერთმანეთთან მისვლას ვერ ახერხებენ. თუ ვინმე ღობის მიღმა გადასვლას დააპირებს, მას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები დააკავებენ და ცხინვალში გადაიყვანენ. ზარდიანტკარში გენადი ბესტაევის ისტორიამ ბევრი შეაშინა და ოკუპაციის ხაზისკენ გახედვაც აღარ უნდა. გენადი ბესტაევი რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა საკუთარ სახლში მისვლისას არაერთხელ დააკავეს. საოკუპაციო ღობემის ეზოს შუაზე ხობდა. სახლში მისული ბესტაევი კი ცხინვალის ციხეში ხვდებოდა. ბოლო დაკავების შემდეგ ცხინვალის ციხეში ცუდად გახდა. ინსულტის დიაგნოზით 2021 წლის ნოემბერში თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს, მაგრამ მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. სარტიანთკარში ახლა 30-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მარიამ გაბლიშვილის თქმით, თავარი გამოწვევა უსაფრთხოებაა. გაყოფილი ოჯახების წევრები კი ერთმანეთის ნახვას ვერ ახერხებენ.
სარტიანთკარი შედგება როგორც ეთნიკურთოს, ისე ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის დინაწილისაგან. ოსში მოსახლეობა უკვე გადასული არის იქით მხარეს და იქიდან გამომდინარე, რომ ოჯახები შემდგარი იყვნენ ამ ორი ეთნიკური მოსახლეობისაგან, სამწუხაროდ არის, რომ გარკვეული ნაწილი ვერ ნახულობს თავად ოჯახის წევრებს. გადასვლის პრობლემაც არის, ნახვის პრობლემაც არის.
მარიამ გაბლიშვილი სოფლად მცხოვრებ ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ დისკუსიას დაესწრო და ზარდიანთკარელების სატკივარი საზოგადოებას გააცნო. მედიის, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ქალები გამოწვევებზე და პრობლემებზე სასაუბროთ ქართული მედია ჯგუფის ოფისში შეიკრიბნენ. მარიამ გაბლიშვილის თქმით, ზარდიანთკარში ახლა ერთადერთი ბავშვია დარჩენილი, რომელიც მერეთის საჯარო სკოლაში დადის. სოფლიდან მიგრაცია დიდია და დიდი წილი ქალებზე მოდის.
ახალგაზრდები ძირითადად წასულები არიან თბილისში, სწავლა გააგრძელეს, ან დარჩნენ და საქმიანობენ, ან საზღვარგარეთ არიან უკვე წასული. ძირითადად არის ეკონომიკური პრობლემა და გამოწვევები, იმიტომ რომ იქ მცხოვრები მოსახლეობაც, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის კუთხით არიან დაკავებული და პროდუქტის რეალიზაციის შესაძლებლობა საკმაოდ ნაკლებია.
არანაკლებ რთული ვითარებაა ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფელ აცუში. 104 ოჯახიდან 26 ქალი საზღვარგარეთ არის წასული. ქართული ეკონომიკური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქართული მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა აძვის პრობლემები შეისწავლეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო ჩიპჩეურის თქმით, სოფლიდან ემიგრაციაში არაერთი ოჯახი წავიდა, მის მიზეზი კი ოკუპაციით გამოწვეული პრობლემებია, რამაც რესურსებზე წვდომა მნიშვნელოვნად შეამცირა. მისი აზრით, საზოგადოება, არასამთავრობო სექტორი და ხელისუფლება მეტად უნდა დაინტერესდეს სოფლად, განსაკუთრებით კი ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები ქალებით და მათი პრობლემებით.
ქალების გადინება შესამჩნევი არის ემიგრაციაში, ძირითადად კაცები არიან დარჩენილები, პირდაპირ რუსეთის საოკუპაციო ბაზა გადმოყურებს ამ სოფელს და ეს ადამიანები სოფლის მეურნეობას და ასე შემდეგ ყოველ საქმიანობას ამ ფონზე ასრულებენ, პირისპირ შეიარაღებულ ჯარისკაცებს უყურებენ. ჩვენი მიზანი არის ხოლმე, რომ ასეთ ზონებში მცხოვრები ქალები გამოვიყვანოთ, შევახვედროთ იმ ადამიანებს, რომლების გარკვეულ შესაძლებლობებს ავაზობენ მათ და გვაქვს ძალიან კარგი წარმატების ისტორიებიც, რომ ამ ქალებს დაუკავშირდნენ მე ჩვენი შუამდგომლობის სხვადასხვა ორგანიზაციები, ჩაუტანეს კერავი მანქანების ხელსაქმის ნივთები და ისინი უკვე დამატებით შემოსავლის წყაროს აქედან იღებენ. გვინდა ხოლმე, რომ ჩვენ ვიყოთ მათი ერთმანეთთან დამაკავშირებლები. შესაძლოა ხელისუფლებას არ ქონდეს ისეთი ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ადგილზე ვხვდებით. იქ ადამიანებმა პირისპირ საუბრონ, რა ხდება მათ სოფელში და ამ ინფორმაციის გაცვლის შემდეგ გამოჩნდეს რაღაც შესაძლებლობა, რესურსი მათი უკეთესი ცხოვრებისთვის.
ორგანიზაცია ქალი და განვითარება ხშირად ჩადის ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში და ადგილზე საჭიროებების კვლევას აკეთებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ფატი ბუცხრი ძისტკმით ამ სოფლებში ხშირ შემთხვევაში არ არიან ინფორმირებული მათთვის ხელმისაწვდომი სერვისების შესახებ. პრობლემა რჩება ჯანდაცვის მომსახურების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფის პრობლემაც.
შორი ასე თუ ისე რაიონული ცენტრებიდან არანაირი შესაძლებლობა, არანაირი შემძეობა სახელმწიფოდან ან არასახელმწიფო სექტორიდან ამ ქალებისთვის არ არსებობდა. იქ იმხელა ბარიერებია, რომ წახვიდე და მიხვიდე თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაცია, რამდენიმე დღით ადრე უნდა ვაცნობოთ უსაფრთხოების სამსახურს და მთელი ის ჭირდება იმისთვის, რომ შევიდეთ ამ თუ იმ თემში, რომლებიც არის საოკუპაციო ზონის მიმდებარე განლაგებული.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაცემებით 2008 წლიდან 2022 წლამდე საოკუპაციო ხასთან, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 500-მდე ქალია დაკავებული, რაც ნათლად აჩვენებს ამ რეგიონში ქალების და ზოგადად იქ მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოების პრობლემას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ამ დღიდან საქართველოში გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო. უფასო პროგრამა ხორციელდება. მოქალაქეთა გარკვეული ნაწილისთვის საუბარია მათზე, ვინც ეგრეთ წოდებულ რისკ ჯგუფში შედის. სახელმწიფომ 200,000 მოქალაქისთვის სამყოფი ვაქცინა იყიდა ჰოლანდიური წარმოების. ეს 200,000 მოქალაქე სწორედ რისკ ჯგუფების წარმომადგენელია და ასევე გარკვეული კატეგორია მოქალაქეების, რომლებისთვისაც გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება სავალდებულოა. შარშანაც უფასო პროგრამა ბუნებრივია მოქმედებდა, თუმცა იმის გამო, რომ აქტიობა საკმაოდ არც თუ მაღალი იყო, მოგვიანები ჯანდაცვის სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ამ პროგრამით ესარგებლად სხვა მოქალაქეებსაც, მათ ვინც რისკ ჯგუფებში არ შედის. მიუხედავად ასეთი გამოცდილებისა, მაგალითად კახეთში მედიკოსების ნაწილი ფიქრობს, რომ წლევანდელი ეს პროცესი წარმატებული და ეფექტიანი იქნება. უფრო მეც თავად ამ პროგრამაზეც ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტრო ამბობს, დღეიდან მთელი ქვეყნის მასშტაბით რისკ ჯგუფებისთვის სეზონური გრიპის უფასო ვაქცინაცია დაიწყო. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა იმუნიზაციის პროგრამის ფარგლებში ებოტის წარმოების 4-კომპონენტიანი ვაქცინის 200,000 დოზა შეიძინა, რომელიც თბილისსა და რეგიონებში ამცრელ დაწესებულებებს გადაეცა. ვაქცინას უფასოდ გაუკეთებენ მხოლოდ მას, ვისაც აქვს დიაბეტი ან იმყოფება დიალიზზე, ასევე ცეჰეპატიტის და აივ ინფექცია შიცის მქონე პირებს, ორგანოგადანერგილი და მუკოვისციდოზის დაავადების მქონე პირებს, 60 წლის და უფროსი ასაკის ხანდაზმულ პირებს, ორსულებს, ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების პედაგოგებს, ბავშვთა და მოხუცთა თავშესაფრის ბენეფიციარებს, ასევე მათ მომვლელებს. სავალდებულო ვაქცინაციას ექვემდებარება მედპერსონალი. სეზონური გრიპის უფასო ვაქცინა უკვე მიიღეს დედოფლის წყაროში. სულ 2000 აციდოზა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარიეტა გონაშვილი ამბობს, რომ დღეს ვაქცინას ამბულატორიებში და პოლიკლინიკებში გადაანაწილებენ. ვაქცინაციის პროცესი კი ხვალიდან დაიწყება.
წერილი დავწერო, დავდო ჩვენ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გვერდზე, რომ მიღებული გვაქვს სეზონური გრიპის ვაქცინა. პირველ რიგში მიიწყებიან რისკ ჯგუფები, ესენი არიან ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, 60 წლისები, ჩინეთის საკვებ სამინისტროს თანამშრომლები, ჯანდაცვის თანამშრომლები, რომელიც ზუსტად აქციაში მონაწილეობენ, პედაგოგების და ასე გაიგებს მოსახლეობა.
რამდენი დრო სჭირდება, რომ ეს უკვე მოქმედებაში მოვიდეს?
დაახლოებით 3 კვირა.
დაგვიანებული არ არის?
არა, ოქტომბრის თვეში იწყებს ხოლმე ზედიცად.
სეზონური გრიპის უფასო ვაქცინაცია იწყება ლაგოდეხშიც. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით 3000 დოზა ვაქცინა მოითხოვეს და მიიღეს, 300 მეტი გასულ წელთან შედარებით. როგორც ადგილობრივმა ეპიდემიოლოგმა ანასტასია რჩეულიშვილმა გვითხრა, ვაქცინაციის მსურველთა რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია, რადგან მისი სიტყვებით აქ კარგად იციან ვაქცინის ეფექტი. როგორც რჩეულიშვილმა გვითხრა, სეზონური გრიპის ვაქცინის ცელობითი ეფექტი 70-80%-ია.
ვინც აიცრა წინაწლებში, ჩემი ზამთარი ისე გაატარეს, რომ გრიპი აღარ შეხვდა, დღეს ახლა გაიცა მასულეს ვაქცინა, ყველა უბანს ექნება და არქიმედეშიც საკმაო რაოდენობით იქნება. ისე რომ აი რისკ ჯგუფების წარმომადგენლებმა, ვინც უნდა მიაკითხოს, კიდა ცუბლის ექიმს სოფელში და კიდა აქ არქიმედეში, ყველას აქციან, შეიძლება კიდევაც დაგვიმატონ.
ეპიდაფეთქება არ არის, თუმცა კორონავირუსულთან ერთად სხვა ტიპის ვირუსებიც ცირკულირებს, ამბობს მაია ჯღუთაშვილი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი თელავში. ჯღუთაშვილის თანახმად, ჩვეულებრივი გაციებისგან განსხვავებით, სეზონური გრიპი უფრო მძიმედ მიმდინარეობს და გართულების შემთხვევაში შესაძლოა ლეტალურადაც დასრულდეს. ის მოუწოდებს რისკ ჯგუფებში შემავალ პირებს დროულად მიმართონ პოლიკლინიკებს და ვაქცინა გაიგეთონ.
ამ სეზონზე ცელებული რესპირატორულ სენსიტიური ვირუსები, ენტეროვირუსი და კოვიდ ვირუსი. სიმპტომები ამ ვირუსებს აქვთ ერთნაირი. საყურადღებოა ის, რომ რესპირატორული ვირუსები გართულდა პნევმონიით, მოსახლეობას უჭირს განსაკუთრებით ჩვილასაკში მაღალი ტემპერატურის მართვა და მიმართვიანობის შემთხვევაში ისინი თავსდებიან კლინიკაში. მე ვურჩევ ყველა მშობელს პატარა სიმპტომების შემთხვევაშიც ნუ გაუშვებენ ბაღში და სკოლაში, რათა პრევენციული ღონისძიებები განახორციელოთ და ავირიდოთ გავრცელება. რისკ ჯგუფები ვინც არიან, ნუ გადადებენ და მიაკითხონ ამბულატორიებს და ჩაიტარონ გრიპის ვაქცინაცია.
სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრულ პრიორიტეტულ ჯგუფებთან ერთად სეზონური გრიპის ვაქცინის გაკეთება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, თუმცა ეს მომსახურება ფასიანია. გასულ წლებში აფთიაქებსა და ამცრელ კლინიკებში 4-კომპონენტიანი ვაქცინის ფასი 60-დან 80 ლარამდე მერყეობდა. წლევანდელი ფასის დადგენის მიზნით რადიოთავისუფლება კახეთში კლინიკებს დაუკავშირდა, თუმცა ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ფასიანი ვაქცინა არ აქვთ. ჩვენ ასევე ცხელი ხაზის საშუალებით დაუკავშირდით საქართველოში ყველაზე დიდ სამ სააფთიაქო ქსელს, PSP-ს, ავერს და ფარმადეპოს, თუმცა აქაც გვითხრეს, რომ სეზონური გრიპის ვაქცინა ამ დროისთვის გაყიდვაში არ აქვთ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის უფასო პროგრამაზე, რომელიც კონკრეტული კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დღეიდან დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, ირანის ელჩმა საქართველოში დღეს მოითხოვა, რომ მიეცეს შესაძლებლობა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოვიდეს. ელჩის ეს მიმართვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისათვის მოხვა გასულ კვირაში ამ საპარლამენტო კომიტეტში ისრაელის ელჩის ჰადას მეიცადის გამოსვლას. ირანის ელჩის მიერ სოციალური ქსელით გამოქვეყნებულ მიმართვაში ნათქვამია, რომ გმობენ ელჩის დაუსაბუთებელ ბრალდებებს ირანის წინააღმდეგ და სწორედ ამის საპირწონედ მოითხოვს ირანის ელჩი საქართველოს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლას. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა ისრაელის ელჩს ჰადას მეიცადს. ამ შეხვედრაზე, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება, ყურადღება გამახვილ და ბუნებრივია ისრაელში მიმდინარე პროცესებზე და რომ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მთავრობა გმობს ისრაელის სახელმწიფოსა და მოქალაქეებზე ტერორისტულ თავდასხმას და ისრაელს სამწიმარს უცხადებს კიდევ ერთხელ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძა მუშაობდა.